Гэтлэ яар азаатлык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, кадырлы динлейчилер. Сүгүн 2025 жылдын 19 июнь кептеанын кенсенде күнү. Сүнк программабызда жаш жигиттерде харбы куллугу хөвөт качыар. Пилечилер дөвлөттөн пулларны хенидем алып билмейер. Ве бейлик маалыматтарымды динлейчилердиңиз. Одалы билен мен Мирдан Тариев күнүн тазирлери билен таныштырыярмын. 17 июнда Бельгияның пайтақты Брюссельдә адам хукукларын депелмәктә танкытланган Түркменстан белән Европа Берлегенең арасында адам хукуклары буенча диалогын 17 мәҗлисе кечерилде. Рәсми Түркмен мәгълүматына күрә, аның чагында адам хукуклары вакытында хәрәкәтләрнең милли мәйлнамаларын дурмыса кечермәк, хукукның хөкмөрәванлыгын беркитмәк, гендер тенглигене үпчүнәтмәк Динанара гарсы кемтмелерин эхли көрүнүштөрүн жок этмек яалы метелелери каралыптыр. Диалог нетижелери боюнча тараптар кызматташлык ве өзара түшүнүшмөк рухунда мундан белекем өзара атнашыктардын анык адамдары боюнча ылалашыптырлар. Түркменстандын hükümeti өзгө пикирлери басып жатырмакта. Танкыйда чыдамсыздыкта сөз, меттугут, харакет, дин вуздан азаттыгыны баткыламакта ве динан hukuklaryny depelemekte ýygdyrly tanqid edilýär. Israelin harbi howa güýçleri Iranyň demirazyk gündogrundaky Mesket şäherine zarba urdy. Hüjümde şäheriň howa menzilinde duran ýalňyç goýjy uçur nysana alındy. Bu barada Israelin gorunmak güýçleriniň metwot gullugy habar berdi. Mesket Israelden takminan 2300 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Metwot beýanatynda bu hüjümiň operasiýanyň başlanyly bäri iň uzak agyrlygy amala asyrylan zarba bolandygyny ýetirýär. Galiberde bu şäher Türkmenistanyň serhedinin goluynda Aşgabatdan 280 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Ötün aksamyň dowamında Eýran Israiliň çäklerine iki tapgyrda takminan 25 raketa atdy. Olaryň köpsi urulyp ýok edildi. Ýöne raketa galyndylarynyň Israiliň merkezi bölegine gaçmagy netijesinde käbir ýerlerde ýangynlar ýüze çykdy, emma ejer çekenler barada habar berilmedi. Israelin harbalary Tehranyň ýaşajylaryna şäheri terk etmek baradaky çağırışlarından soň Iranyň durluk günjeklerine sol tanda paýtagtda zarbalary urdy. Hüjümiň dowamında raketa öndürýän zawod we Iran Islam Rewolýusiýa saqçylary korpusyna degişli Imam Hussein Harbi Uniwersiteti nysana alındy. Russiýa 17 iýun agşamdan bäri Ukraina 58 hüjüm drony we imitasiýa uçan teröristleri bilen hüjüm etdi. Bu varada Ukrainanyň harbalary mälim etdi. Dronlaryň 30-sunyň urulyp ýykylandygy ýa-da öz-özünden ýere gaçandygy aýdylýar. Hüjümlerde ýurdun 9 tebitinde zarbalar hatawa alındy. Anyk haýsy detallaryň nysana alynandygy aýdyňlaşdyrylmady. Hüjümleriň esasan Donetsk, Dnipropetrovsk we Zaporijje tebitlerine gönükdirilendigi bellenilýär. 18-nji iýunda geçilýän gije amala aşyrylan bu darbalar Fişenbe güni gijesi Kiýewe edilen giňgermle hüjümiň ideanyna gabat geldi. Sol hüjümde 21 adam helak bolup 134 adam yaralandy. 1979-njy ýylda Islam Rewolýusiýasynyň dowamında häkimetden çetleşdirilen Iranyň soňky şahynyň ogly Reza Pehlevi Israelin Irana garşy harby operasiýasynyň fonunda ýurdun ýylatyny ýüzlenip Iran Islam Respublikasynyň tiz wagtda dargamagyna umyt bildirdi. Islam Respublikasy öz soňuna geldi we darga başlady diýip Iranyň häzir boş duran tahtynyň miras düşür hükmünde çykyş edýän Pehlevi aýtdy. Ol häzirki ýokary ruhany lider Ayatollah Ali Hameneyi hem agzap, Hameneyi gorkudan ýaňa hinine giren sinýaly bolup, bunkeriň içinde gidilenip, gözegçiligi elden gidirdi, diýdi. Başlanan zady indi ýzyna gaýtaryp bolmaýar, geljek ýagty diýip, sanyň ogly nykdady. Ol ýurdun ýylatyny rejime garşy turmaga we oňa soň bermäge çagyrdy, hemde halk bilen ýakyn wagtda bile bolmak umydyny beýan etdi. Pehlevi, Israel bilen turan çaknasyň jogapkärçiligini Hameneyin we Iran häkimetleriniň üstüne atdy. Reza Pehlevi häzirki wagtda Amerikada ýaşaýar. Ol Iranda gadagan edilen Iran Milli Geňeşiniň ýolbaşçysy bolup, Islam Respublikasynyň häkimetlerine garşy oppozisiýanyň ýolbaşçylarynyň bir hökmünde çykyş edýär. Onuň häzirki wagtda Iranda näme derejede meşhurdygyny anyk kesgitlemek kyn.